50 languages.
51.
51.
Haciendo diligencias.
Sređivanje potrepština.
Quiero ir a la biblioteca.
Hoću u knjižnicu.
Quiero ir a la librería.
Hoću u knjižaru.
Quiero ir al kiosco.
Hoću do kioska.
Quiero llevarme un libro prestado.
Hoću posuditi knjigu.
Quiero comprar un libro.
Hoću kupiti knjigu.
Quiero comprar un periódico.
Hoću kupiti novine.
Quiero ir a la biblioteca para tomar prestado un libro.
Hoću u knjižnicu da posudim knjigu.
Quiero ir a la librería para comprar un libro.
Hoću u knjižaru da kupim knjigu.
Quiero ir al kiosco para comprar un periódico.
Hoću ići do kioska da kupim novine.
Quiero ir a la óptica.
Hoću kod optičara.
Quiero ir al supermercado.
Hoću u supermarket.
Quiero ir a la panadería.
Hoću kod pekara.
Quiero comprarme unas gafas.
Hoću kupiti naočale.
Quiero comprar frutas y verduras.
Hoću kupiti voće i povrće.
Quiero comprar pan y panecillos.
Hoću kupiti žemlje i kruh.
Quiero ir a la óptica para comprarme unas gafas.
Hoću do optičara da kupim naočale.
Quiero ir al supermercado para comprar frutas y verduras.
Hoću do supermarketa da kupim voće i povrće.
Quiero ir a la panadería para comprar pan y panecillos.
Hoću do pekara da kupim žemlje i kruh.